Goeienaand, dames en heren. Wonderlik om die skare mense vanavond hier te sien, wat hierdie aanbieding kom bywoon. Voor die tyd moet ek net sê, dat daar ook van die illustraties in die boek postkaarte gemaakt is, om die waarheid sê, prachtige postkaarte, en die is beskikbaar en die nie belangstel. Dit word nie verkoop nie, maar dit word weggegee vir donasie. Verkieslik van vouwbare geld, maar as jy een donatie van R5 kan gee, en die postkaarte is eintlik klein kunstwerke in eie reg. So die is beskikbaar, en eindelijk het ons nou, om beter inzicht oor die boek te kry, het ons vanavond vir professor Jannie Hofmeyer hierso, een bekroonde wetenskaplike biochemikus, wat betrokke was by die boek en self een hoofstuk geskryf het in die boek. So, Jannie, op die oog af is dit een prachtige boek, een baie mooi boek. Is jy tevrede met hoe die boek uiteindelik lyk?
Jerry, ek dink wat ek moet doen is om die boek vir die wat het nog nie gesien het net te wys, want alles omtrent hierdie boek skree eenvoudig net kwaliteit. Ek weet, elke liewe aspek van hierdie boek is uit die boonste rakke. As mens net kyk na die omslag, is dit 'n voorbeeld van die type van fotografie wat dwars deur die boek gebruik word. Die fotografie is iets spesiaals. Ek sal later miskien iets sê oor die persoon wat dit gedoen het en die moeite wat hy gedoen het. Maar as mens selfs net die omslag afhaal, dit is net absoluut prachtig hoe die boek aangebied word. En dan as mens binne kyk, wat ek net hierdie hier so neersit, net so'n idee van die type fotografie wat in die boek is absoluut prachtig, en die kwaliteit van die papier is ordentlik. Elke slag wat ek omblaai, denk ek het eindelijk 2 bladsye. Is hierdie ding nog aan hier so?
Ek hoor jou duidelik.
Ok, want hy val vir my oor.
En ek moet, kan die mense daar achter hoor? Ja, ek denk so.
Ek moet minder beweeg. In elk geval, die boek is in alle opsigte kunstwerk. Ek is baie tevrede, en ek is seker Wida wat en Louise en Mariette, allemaal wat daarby betrokke was. Piet Swart sien ek ook hier so, hy was die wetenskaplike redakteur van die boek. Ek denk allemaal is baie tevrede met die boek op die eind. En natuurlijk, die boek is nie net in Afrikaans nie, maar die titel van 'n besondere denkwijse, Fakulteit Natuurwetenskappe, Universiteit Stellenbosch 1918 tot 2018. Daar is ook 'n Engelse weergawe met die titel A Particular Frame of Mind. En miskien, Jurie, kan ek later bykie iets sê oor waar jy die titel vandaan kom, wat dit beteken?
Ja, nee, dit sal goed wees. Soos jy nou terecht gesê, dit is 'n besonder lywige volume, want as mense in die Afrikaanse afdeling van die universiteit gaan kyk, daar is daar vorige uitgawes oor geskiedenis van departemente en goed wat op 'n baie mindere mate gedoen is met swarte wit foto's, die soort van goed. So, wat ons hier het, is 'n besonder lywige volume, en typisch van wetenskaplike publikasies is dit gevul met asemrowende foto's en illustraties, soos jy nou terecht gesê het. Sou jy sê dat die boek verteenwoordigend is van die wel en wee van die fakulteit oor die afgelope eeuw?
Ja, ek het nou die plesier gehad om natuurlijk self een stukje daarin te skryf, maar dan ook om die hele boek deur te werk. En dit is eintlik 'n ongelooflike story, en dit is in 'n baie toeganklike manier geskryf. Dit is werklik 'n plesier om die boek te lees. En dit is 'n omvattende beskrywing van alles, van die mense, van die fakulteit self, die infrastruktuur van die fakulteit, maar natuurlik veral van die navorsing wat deur hierdie akademiese gedoen is. So miskien moet ek net iets sê oor die inhoud, dat mense 'n idee het van hoe die boek gestruktureer is. So daar is 'n voorwoord deur Chris Gabers, ons gaan nou weer op 'n kol by Chris Gabers uitkom. Daar is erkenningsinleiding, maar dan is daar 3 dele. Die eerste gaan oor die eerste akademiese departemente. Natuurlijk, die universiteit het ontstaan uit die Victoria College uit, so dit kom hier so uit die laat 1800s al, begin die story eindelijk, en hoe dit dan stadig oorgegaan het na universiteit toe, hier so in die vroege gedeelte van die 20ste eeuw. So die eerste akademiese departemente in deel 1 was wiskunde, geologie, chemie, fysika, botanie, zoologie, fysiologiese wetenskappe, en dan ook verbruikerswetenskap, eindelijk huishoudkunde, tot later het verbruikerswetenskap geword. tweede deel gaan oor vooral oor die navorsing wat in die vroeë tyd gedoen is, en die derde deel gaan dan oor die aanbreek van die 21ste eeu, waar dan nuwe vakdisciplines eintlik baie belangrik geword het, veral die biologie. Dit is daar wat byvoorbeeld microbiologie en biochemie en rekenaarwetenskap beskryf word. En dan is daar nou 'n baie mooi slotwoord deur ons dekaan professor Louise Warnig, en ek gaan later miskien 'n stukkie daaruit lees.
Nou, soos wat jy nou gesê het, sal die boek definitief baie goeie bron, waardevolle bron wees vir toekomstige geskiedskrywers van die universiteit. En ek vermoed, onafhankelijk van die gehoor nou vanavond, vermoed ek dat het vooral alumni sal gretig wees om hierdie mylpaal te besit. So kan jy miskien net vir die gehoor vertel, hoe word die boek bemark? Wat het kos en waar is dit beskikbaar?
Wel, beide die Afrikaanse en Engelse weergawe is beskikbaar by die fakulteit natuurwetenskappe, en daar is pamfletjies op elke stoel hierso, waar daar e-posadres is aan wie mens kan, waar mens die boek kan bestel. Maar sover ek weet is die boek ook beskikbaar by die Botaniese Tuin, nie ver hier vandaan af nie van die universiteit, en ook by Stellenbosch Exclusive Books. Die boek kos R780 en dis elke rand die moeite werd, dink ek.
In die voorwoord word oud professor Gabers aan die woord gestel, en een van die goed wat hy noem is dat die fakulteit natuurwetenskappe die afgelope eeuw bygedra het om Suid-Afrika te omvorm van 'n hoofsaaklik landelike gemeenskap tot 'n nywerheidsreus in Afrika. Stem jy saam met hierdie bydrae wat die universiteit gelewer het?
Hierdie as prof Gaber so sê, dan moet ek saamstem. Hy is oud-president van die WNR en hy is meer as meeste in die posisie om so stelling te kan maak en te verdedig, en hy doen dit dan eintlik baie mooi in sy voorwoord. Moet ek bysê natuurlik dat Chris Gabers is een van my helde. Ek het 'n heldevereering vir hom. Hy was my organiese chemie prof. Waarschijnlijk die beste, mees inspirerende docent wat ek ooit gehad het. Natuurlijk een ongelooflike navorser gewees. Maar in elk geval, as mens die boek deurlees, kan mens nou nie help om diep onder die indruk te wees van die ongelooflike bydrae van die fakulteitse akademici oor 10 dekades, net tot die wetenskap en technologie in ons land. Maar nie net dit nie, maar ook die vestiging van nuwe vakdisciplines in die natuurwetenskappe. Bijvoorbeeld, daar is een paar name wat ek kan noem, wat grootgeeste was. Nie? John Todd Morrison, hy het die eerste opvattende opname van die aardse magneetveld in Suider- en Centraal-Afrika gemaakt, en dit word mooi bespreek, en die hele story word vertel in die boek. Meyring Naudé, groot naam, wat experimentele fysika hy so gevestig het, theoretische fysika weer, door Frits Hane, Kus Engelbrecht, Hendrik Geier, Frikkie Skols, wat nou nog hier is. En dan natuurlijk een baie belangrike discipline deesdaas polymeerchemie. En daar was die grootgeest gewees, professor Ron Sanderson. Ja. Een karakter en een wonderlijke man. Ja. Ek het hom altyd vreselik geniet. Ek het die plezier gehad om te leer ken. So ja, ek dink dis baie beslis so dat hierdie fakulteit bygedra tot 'n groot revolusie in wetenskap en tegnologie in die land.
Ek wil nou bietjie 'n ander draai maak. Ons is allemaal bekend met die Deense existentiële filosoof en theoloog Kierkegaard. En hy het vir my eintlik baie goed gesê, maar een dingetjie wat hy vir my gesê het is eintlik baie oulik, dat hy gesê het dat ons lewe in ons lewens vooruit in die toekoms in, maar ons onthou terugwaarts, die goeie ou dae en wat ook al. So hierdie boek wat ons nou mee sit, is by uitstek 'n voorbeeld van terugwaarts onthou in die toekoms in. En dit koester en verduidelik optrede, werksaamhede en wetenskaplike resultate van 'n groot groep uiteenlopende mense wat deur die jare 'n besondere denkwyse gehandhaaf het. En dit is natuurlik ook die titel van hierdie boek. So wat sou jy sê is hierdie besondere denkwyse?
Ja, dis 'n denkwyse wat nou gekoppel is aan die natuurwetenskap. En ek dink as ons dit wil verstaan, is 'n goeie manier is om terug te gaan na een man met die naam van Samuel James Shand, en hy was op 28-jarige ouderdom, en in 1911 is hy al as professor aangestel in geologie, so by die Victoria College, en hy was vir 26 jaar daarna was hy die departementshoof gewees. Selfs in 1912, 'n jaar daarna, het hy al 18 studente in sy klas gehad. Dit het ingesluit twee dames en kon
wat vertel jy my?
Nou, dit is raar daai tyd. Dit was nie so raar nie. Die eerste boot in die departement het net bestaan uit vroue akademici. Ja. En hulle het ongelooflike bydraes gemaak van vroeg en vorige jou af. Maar kon de Villiers, hy was die beste student gewees. Natuurlijk later een van Stellenbosch se bekendste, dalk mees legendariese professore. Maar hoekom het Shand noem is omdat hy in 1960 'n lesing gelewer het. 'n lesing gelewer het met die titel The Making of a University. En dit som hierdie besondere denkwyse waarna die titel van die boek verwys pragtig op. En ek dink, as ek reg is, Wida, dan het dit was ook die inspirasie vir hierdie titel gewees oorspronklik. En ek gaan die stukkie paragraaf lees, want ek dink dit is baie belangrik. Weereens in hierdie dae wat universiteite onder soveel druk is en ook eintlik omvorm word tot besighede op 'n manier. Net te weer om te onthou, wat is 'n universiteit? En niemand het dit mooier gesê as Shand nie. A university is not a lecture theatre or a library or a laboratory. It is not a building or a place at all. It is the essence of a frame of mind. We hear so much in these days of the will to power. The true character of a university is a will to knowledge. The real university is neither a collection of books, not a collection of buildings, nor a collection of lecturers. It is a collection of students who possess the will to knowledge, the will to possess it, and the will to advance it. Still more, the will to advance it. A university is constituted by its students and by them alone. But when I say students, I mean not only the temporary students who join the university for a few years, but far more the permanent students who constitute its staff. For every professor worth his salt is a student to the end of his days. If the students are animated by the will to knowledge, there is a university. If they are not, if their studies are only a means to a selfish end, such as the learning of a narrow trade, the securing of a position, or an income, or an academic distinction, or the propagation of a favorite doctrine, then no university is there, though millions may be spent on staff and buildings and equipment. Where two or three are gathered together in the name of knowledge, there is a university. So dit was Shand, maar daar's nog 'n ander mooi storie wat ek het van besondere denkwyse, en dit is die beskrywing van professor Chris Garbers, wat die voorwoord ook geskryf het vir die boek, deur Nicoline Basson, toe sy in die boek Passage to Progress oor die Wen en Erse jare van 1945 tot 1995 gepraat het. So, Chris Garbers, soos ek voorheen gesê het, was president van die Wen en Erse, en Basson beskryf hom so: his natural analytic ability, his unceasing attention to detail, his sensitivity to the environment, and his wide learning enabled him to develop a global perspective. The key to his resolve was his conviction that no problem can withstand the assault of sustained thinking. And dit som Chris Garbers in 'n netedop op, maar ek dink ek ook beskryf ietsie van hierdie particular frame of mind, die besondere denkwyse waaroor hierdie boek gaan.
Nou, as ons verder oor die boek praat, en jy het dit reeds genoem, dat hier ongelooflike foto's in die boek is, kunstwerke in hulle eie reg, hoe het dit gebeur? Ek weet, Louise Haeckel was die aanvanklike konsepontwikkelaar van, sy is ongelukkig oorlede tydens die proses, en toe is Kevin Shenton aangestel, maar hy het hierdie geweldige toewyding aan werklike goeie fotografie behou. Hoe het hulle dit vermag?
Want natuurlik het dit begin met Wida en haar span wat die hele universiteit deurkruis het op soek na artefakte en na dokumente en allerlei interessante goed om die hele 100 jaar van die fakulteit te beskryf. Maar natuurlik om dit dan te dokumenteer met fotografie het jy 'n expert nodig. En hulle het vir Clive Hassel gekry. Ek dink hy was uit Johannesburg uit, maar in elk geval daarvan het hy 270 kilogram sy toerusting afgebring Stellenbosch toe, en vir hom 'n atelier ingerig daar in die fysika gebou, en in 'n kwessie van 'n paar weke het hy nou foto's van al hierdie goed wat bymekaar gemaak is deur Wida en ander in die departemente het hy gedokumenteer met hierdie ongelooflike mooi foto's. Ek kan later miskien nog 'n paar van hulle wys. Ek dink jy verwys hier en daar miskien nog na
ja, hier is, van hulle. Ek wonder of ons hierdie kan ons miskien hierdie poskaarte net vir die gehoor gee om na te kyk. Hulle is beskikbaar vir papierdonasie.
Was natuurlik ook foto's uit die universiteitsargiewe gebruik. Aan die eind van die boek is daar foto's van die sogenaamde Maloth-versameling. Maloth was eintlik 'n geoloog, maar hy was op die eind ook 'n botanikus wat pragtige sketse van plante gemaak het. En dis nou gedigitaliseer en is beskikbaar hierso in die universiteitsbiblioteek en die argiewe om te sien. Maar daar is ook van hierdie foto's wat in die eind van die boek opgeneem is. Dit is absoluut 'n pragtige materiaal.
Ja. Ek dink as 'n mens na die in die Afrikaner versameling na van hierdie ou rekords gaan kyk en ou boeke wat geskryf is oor departemente en die soort van goed dat jy dikwels 'n baie saai teks en dan sal swart en wit foto's van die dosente. En ek dink een van die reëls, regulasies wat die dame gestel het, is daar moet eintlik geen foto's van die dosente wees nie. Dit moet van die materiaal wees, van die goed wat gebruik is, die apparaat en die goed. En ek dink uiteindelik het sy dan baie goed daarin geslaag om nie dit net 'n lys van dosente te maak van departemente nie.
Nee, ek stem saam. Ek het al van ander universiteite se jaarboeke gesien en oor die algemeen is die goed die mees vervelige ding wat jy moontlik kan lees. Hierdie boek is iets heeltemal anders. Dit is iets wat jy leer iets daaruit. Dit is net 'n dokumentasie van die wat 'n dokumentering van 'n klomp mense se gesigte en waar hulle was en wie hulle was nie.
Maar jy's nou dat jy praat van dat dit nie net 'n dokumentasie is en dat dit 'n soort van leermateriaal is, bring my by my volgende vraag om te sê dat die boek is eintlik nie bedoel as publisiteitsmateriaal vir die universiteit om toekomstige studente te lok nie. Maar as mens kyk na die keurige versorging, die visuele impak daarvan, wil ek jou tog vra, in vergelyking met hierdie vorige saai pogings, of jy dink dat as iemand nou, 'n toekomstige student, die boek kry as 'n verjaardag of 'n kersgeskenk, of dit dalk 'n skoolverlater kan inspireer om hier natuurwetenskappe te kan kom studeer?
Maar ek dink beslis so. Ek het net al genoem dat die teks uiters toeganklik geskryf is. Ek dink enigiemand kan dit lees. Dit is beslis studente op 'n senior skoolvlak. Maar wat interessant is, die boek, dit gaan nie net oor die akademiese nie, maar dit gaan ook oor die natuurwetenskap oor die 20ste eeu en hoe dit ontwikkel het. Nie net hier nie, maar ook in die wêreld. So as jy deur hierdie boek gelees het, het jy 'n ongelooflike blik gekry op die veranderinge in natuurwetenskappe. Ek meen, en as ek sê altyd my pa wat hierso 1903 gebore is, het in sy lewe vanuit die eerste Model T Ford gesien. Hy het gesien vliegtuie, hy het natuurlik deur 'n paar wêreldoorloë ook gegaan. Maar al die ontwikkelinge daarna, né, die rekenaars, dit het alles in sy lewenstyd gebeur. Ek dink dit het hom ook waarskynlik agtergelaat hierso na die eind van sy lewe toe. Maar ek mense as mens dink wat alles in die 20ste eeu gebeur het en die natuurwetenskap het ongelooflik daartoe bygedra. Dan is hierdie boek eintlik 'n dokumentering van daardie geskiedenis ook.
Ja.
Natuurlik is ook 'n advertensie vir Stellenbosch Natuurwetenskap fakulteit wat alles hier gebeur het. So ek dink as 'n voornemende student hierdie boek bestudeer, gaan hy voel, "Wel, hier wil ek studeer." Ek dink in daai opsig is dit beslis ook 'n boek wat studente hiernatoe kan lok.
Ja. En as jy nou praat van die ontwikkeling wat gebeur het in die 20ste eeu, ons het die legendariese professor Zeeman gehad hier, ook bekend as Piet Sommetjies, want hy was bekend dat hy, as hy iets verduidelik het, hy altyd sommetjies gemaakt. En hy het in 1959 die onbehoorlike ding gedoen om 'n brief direk aan die Amerikaanse president te skryf, Dwight Eisenhower, om by hom befondsing te vra vir die vestiging van 'n kerninstituut. En dit is nogal 'n interessante storie wat in die boek vertel word. Kan jy ons 'n bietjie inlig daaroor?
Dis een van die staaltjies wat in die boek vertel word wat ek dink moeite werd is om te lees. Natuurlik, daar was baie interessante en eksentrieke karakters hier gewees en oor baie van hulle is daar mooi stories. En die boek dokumenteer baie van die stories. Ons gaan nog 'n paar ander van hulle ook lees. Maar kom ek lees wat kernfisikus en dosent Dr. Roonan de Kok vertel oor hierdie storie. Hy sê Die jaar is 1959. Generaal Dwight Eisenhower is president van die VSA en hy kondig 'n spesiale presidential grant af. $1 million. En dit is in 1959, $1 million is geld. Vir enige instansie wat sal bydra tot die ontwikkeling van die vreedsame gebruik van kerne en kernenergie en al kennis in die verband sal versprei. So in die dae toe $1 million nog $1 million was, besluit Zeeman om aansoek te doen, op sy eie, sonder om enig iemand in te lig. Hy skryf dus 'n brief direk aan die president om aansoek te doen vir die presidential grant. 3 maande gaan verby en hy hoor niks. Op 'n bepaalde dag kry hy egter 'n oproep van die rektor, professor H.B. Tom, om hom dadelik te kom sien. Hierdie was 'n dringende oproep van waarskynlik een van die min persone wat in staat was om vir Piet Sommetjies te kan intimideer. Daar aangekom, moes hy op die maaikie voor die rektor se lesenaar staan om te hoor hoe 'n baie korrekte heer, en H.B. Tom was 'n baie korrekte heer, sê, Piet, wat die hel het jy nou alweer aangevang? Een mens skryf nie briewe aan 'n president van 'n ander land nie, dit moet deur diplomatieke kanale geskied. Die minister was nou net op die telefoon en het my geraas en het alles jou skuld. Skoon uit die veld geslaan en voordat hy nog kon antwoord, moes hy egter tot sy verbasing en blydskap hoor. Die minister het ook gesê, Suid-Afrika is nie 'n agterlike landjie wat moet aansoek doen vir 'n instituut vir kernwetenskap nie. Ons sal ons eie instituut op die been bring.
En toe gebeur dit?
En toe gebeur dit, ja. So Piet Sommetjies het toe geseëvier.
Nou ja, vandag nog is die Universiteit van Stellenbosch die enigste plek in Afrika waar een mens jou van voor tot nagraads kan bekwam in polymeerwetenskap. En jy het nou tydjie gelede, paar minute vroeger, het jy gepraat van professor Ron Sanderson. Nou, wat is polymeerwetenskap en wat het Ron Sanderson daarmee te doen gehad?
Ja, polymeerwetenskap en die vestiging hier is eintlik een van die groot suksesstories van ons natuurwetenskap fakulteit. So, polymeerwetenskap staan ook bekend as makromoleculêre wetenskap en dit gaan oor die studie van, soos die naam aandui, makro is groot molekule. Met ander woorde, dit is molekule wat uit stringe van kleiner molekule of netwerke van kleiner molekule wat aan mekaar gekoppel is, soos krale op 'n string, ne, wat sulke molekule bestudeer. So bijvoorbeeld soos julle wat daar sit, julle is basis opgebou uit polymere. Proteïene is 'n polymeer wat bestaan uit stringe van aminosure en stysel of glikogeen, julle stoorvorm van glikose is lang stringe van glikose. DNA is 'n string van 4 tipes molekule wat bekend staan as nukleotide. So eintlik val hierdie molekule ook onder polymeerchemie, maar eintlik word hulle maar in biochemie bestudeer. Polymeerchemie konsentreer meer op dinge soos plastieke. En Prof. Ron Sanderson is een van die mense wat baie daarop gewerk het. Hy is in 1970, pas nadat hy sy doktorsgraad by die Universiteit van Akron gekry het, is hy hier aangestel as senior docent. So, hy was op daai stadium werklik die enigste polymeerwetenskaplike in die land. En onder sy leiding is in 1977 is die Instituut vir Polymeerwetenskap gestig, steeds nog die enigste in die land. En hy was vir 32 jaar was hy toe die direkteur. Hulle het 'n honneurskursus ingestel wat ook nog vandag die enigste honneurskursus in polymeerwetenskap in die land is. Maar daar is 'n paar mooie stories oor Ron Sanderson, so gesê 'n regte karakter gewees. So Prof. Albert van Reenen, hy was een van Sanderson se eerste PhD-studente, latere kollega by die instituut. Hy vertel die volgende storie. Hy sê, pas nadat ek besluit het om vir die nuwe honneurskursus in polymeerwetenskap aansoek te doen, het die instituut se gebou tot op die grond afgebrand. Ek en Piet kan dit nog goed onthou, want ons het dit gesien. Met skouspelagtige ontploffings, 'n gebarste silinder is die volgende dag meer as 'n kilometer van die brand gevind. Maar Sanderson het homself nie laat afskrik nie in sy werksaamhede na 'n ou werkswinkel van ingenieurswese verskuif. Dis hier waar ek Sanderson die eerste keer ontmoet het. Dis nou Albert van Reenen wat so praat. Omring deur hope roetbesmeerde laboratoriums toerusting en glasware. Ek het hom uitgevra oor die honneursprogram. 30 minute later was ek besig om glasware skoon te maak, blykbaar reeds 'n de facto honneursstudent. En Pieter Mellen, professor Pieter Mellen, wat op die oomblik die hoof van die departement is, hy vertel die volgende oor Sanderson, hy sê, ek het uit die VSA aangekom vir my onderhoud vir die nuwe pos op 'n Vrydag, en het gereed gemaakt om Sanderson op die zaterdag te gaan ontmoet. Sanderson het mij bij die gasthuis ontmoet, gekleed in een kort broek, verf besmeerde thee en plakjes. Een rukkie later het ik mezelf bij Sanderson zijn huis bevind, bezig om hem te helpen verf. So dit was typisch Ron Sanderson geweest daar. Hij was een absolute figuur en een enorme bijdrage tot chemie en faculteit gemaakt. Gaan hierdie dingetje van mij waar?
Af.
Kan jullie mij nog horen?
Nee. Ipo af.
Ik kan niet zien.
O, kan ik gewoon hoofdje draaien?
Nee, ga niet, want dan ga jij nou af.
Oh, oké. Okay.
Waar is ons?
Net bij jou.
Michael, kan je gewoon naar die...
terwijl ons wacht van Michael... Als we een beetje teruggaan in tijd na 1919 toe, in die hoofdstuk oor die departement chemie word daar gesê in die boek dat professor Goddard, wat in 1919 bij die departement zoologie geweest het, brief geskryf het aan professor Van der Riet oor die gebrek aan navorsing deur academici. En hij skryf dit toe aan buitengewoon hoë lesingbeladings en administratieve verpligtings. Al in 1919. In die boek word toe vermeld op bladsy 65 dat daar in die 1990s ommeswaai gekom het in die aanstellingsbeleid van die universiteit en dat die probleem suksesvol bygelê is. Kan jy vir ons bietjie hierop uitbrei?
Ja, Jurie, ek meen, het gaan nie eintlik hier so oor iets wat alle akademici oor waarschijnlijk van die begin van die universiteit te ervaren. Dit is die spanning wat bestaan tussen al die verskillende activiteiten wat mens veronderstel is om te verrig. Mense denk gewoonlik daarvan, jy moet onderrig gee en navorsing doen, maar mens vergeet dat dit gaan oor die, nie net oor die skep van kennis nie, het gaan oor die oordrag van kennis, maar ook die verwerving van kennis. Nee, het academicus is tot die eind van sy of haar leven een student. Je moet heel tyd bijblij by wat in jou vakgebied aangaan. Dit is al reeds een enorme taak om al die goed gelijktijdig te doen. En dan nog om nou betrokken te wees by administratie en al die soort van goed. Vooral als je nou in die positie van het departement so of so is, is geweldig moeilijk om al die goed te balanceren. So, ek denk dit was een probleem geweest in die begin en in sy brief aan Van der Riet, dis nou professor Berthold St. John van, net, St. John de Van, wat is het? Berthold St. John Van der Riet. Wonderlijke naam. Anyway, hy skryf totdat die volgende, hy gee hom 'n lys van die enormous difficulties militating against research in this country. So die grootste deel voor hy aan is eindelijk een gebrek aan literatuur en vir ons was dit ook een probleem totdat ons in die eerste plek ons wonderlijke bibliotheek gekry het en natuurlijk tot die punt wat ons nou al ons literatuur digitaal beskikbaar kan kry, wat een revolutie was. Vir die internet natuurlijk was vir natuurwetenskap een absolute verlossing gewees. Hy sê dat die demands made on nearly all members of our university staff for pure teaching work is outrageously excessive. I doubt if any university is known in any other part of the world in which any approach to our state of affairs would exist. It is an outstanding proof that we are not expected to devote time to research and is the outstanding cause of the lack of research. So that was an enorme probleem blijkbaar in die begin geweest. Hy sê verder, it is astonishing to find when one glances at the long list of professors and lecturers at the various university institutions in this country, not only that a mere fraction has carried out research work within recent years, but that the number who have attempted such work since undertaking professorships and lectureships represents such a small proportion. One meets in this country professors who in their early days were imbued with a spirit for research and accomplished something, but have later found it impossible to continue such work owing to the excessive teaching and administrative work. Others who have become disgusted with the conditions obtaining for research and the lack of sympathy and consequently have lost the enthusiasm. Others again who with marked persistence have managed to effect a minimum. So dit was 'n groot probleem. En die probleem het eintlik aangehou vir 'n groot gedeelte van die 20ste eeu. Eintlik so hierso tot die 1980s. Neem byvoorbeeld wiskunde. Wiskunde was van die begin af een van die vakke wat 'n ongelooflike hoë kwaliteit onderrig aan die universiteit gegee is. Reg van die dae van die Skotte wat die Victoria College begin het.
Maar die eerste erkende publikasie in wiskunde was professor Siljese de Bruinsen in 1968. Dit was die eerste publikasie wat in wiskunde in 'n erkende vaktydskrif gepubliseer is. So dit wys mens net hoe moeilik dit was om in daardie jare werklik 'n navorsing te doen. Ek weet nie of dit 'n verskoning is nie, maar dis hoe, wat die feite was. Maar dinge het begin verbeter hierso in die 1980s, veral toe die destydse stichting vir navorsingsontwikkeling SNO die evaluering van akademici in werking gestel is. En dit het akademici attenta opgemaak dat hulle gaan op hulle navorsingsuitsette begin taxeer word. So dit was die begin, maar dit was eerst hier so in die 1990s werkelijk dat die drijfkracht van professor, of, hy was op daai stadium rector geweest, professor Mike de Vries en Jan de Bruin, wat vice-dekaan navorsing was. Of nee, was hy navorsing of was hy? Ja, hy was navorsing, nee. Kan nie onthou nie. En Chris Engelbrecht natuurlijk, wat destijds dekaan was van natuurwetenskappe. Hulle het begin om hierdie navorsingsskip om te draai. Maar dit was echter uiteindelijk professor Fritz Hane, hy was die dekaan van 1999 tot 2002, wat met die ondersteuning van op daai stadium die rector Andreas van Wyk en vice-rector van navorsing Walter Klaassen eindelijk die hele ding waargemaak het deur 'n reeks nuwe aanstellings in die fakulteit te maak. Fritz het eenvoudig gesê, as jy die beste fakulteit wil hê, moet jy die beste mense hê, so jy moet die beste mense aanstel. En met die hulp van die universiteit het hy toe hierdie aanstelling gemaak. Ek was op daai stadium vice-dekaan, so ek het eerstehands ervaar wat dit kan beteken vir 'n fakulteit as jy skielik die beste akademici in bepaalde velde na jou instansie trek. So van toe af het dit net beter gegaan. Ek het vanmiddag gaan tel, maar in ons fakulteit het ons op die oomblik in die evalueringssysteem 6 A-geëvalueerde wetenskaplikes. Dit beteken hulle word beskou as wêreldleiers in hulle vakgebied. 50 B-geëvalueerdes beteken hulle geniet baie hoë internasionale aansien. Dan 49 C-geëvalueerdes, dis mense wat gevestigde navorsers is. En dan 12 Y, dis die jong wetenskaplikes onder die, ek denk die onderouderdom van 35 daar rond. So die fakulteit het werklik sedert die 1990s uiters goed gedoen. Baie deur nuwe mense wat aangestel is, maar die mense dan natuurlik die hele navorsingsmilieu in die fakulteit verander en sodoende bestaande navorsers ook aangemoedig om met hun goeie nuwe werk te begin. So ons is op die oomblik baie baie sterk navorsingsfakulteit. Miskien die sterkste in die land, sekerlik in bepaalde vakgebiede. Ja.
Interessant genoeg, in die brief wat jy voorgelees het, word daar gesê dat daar 'n fraksie van die ou navorsers gewees het wat nogal goed gedoen het. En iemand wat 'n mens dan nou kan reken was Robert Broom gewees. Hy was die eerste professor in zoologie in 1903, uitgekom van Skotland af, ongelooflike gestudeer by Edinburgh, ongelooflike vergelykende anatoom. En hy het hom aanvankelijk gevestig as navorser van karoofossiele en hy was by die universiteit tot 1910. So in die 7 jaar het ek nou gaan tel, het hy 93 publikasies gelever. Nou sommige van sy publikasies, moet men sê, was kort geweest. Maar hy het bijvoorbeeld in 1932 sy magnum opus oor die soogdierachtige reptiele dik boek gelever. En hy was definitief baie actief. Daar word gesê dat hy in sy loopbaan by die universiteit 6 lesings gemiddeld per dag gegee het, saam met hierdie navorsingsaktiwiteite. En iets wat die mens nou nie hardop sal sê nie, is dat hy ook redelijk jag gemaak het op die professore se vrouens. So dit mag aanleiding gegee het tot die feit dat hy uiteindelik weg is by die universiteit, maar dit was een van sy karaktereienskappe gewees. So dan was, soos in die brief gesê is, mense wat hier en daar wel dit gedoen het. Nou, jy het nou baie goed gepraat oor...
Jullie, terwijl jy op Robert Broom is, miskien kan ek een storiekie lees hier so uit die boek uit. Hy was een medische dokter en natuurlijk een beroemde paleontoloog. Mrs. Pless, nee, was sy...
Ja, Mrs. Pless.
Maar hy was die eerste professor in die destijdse departement geologie en zoologie. Hy was blijkbaar een inspirerende docent en sy lesings is baie goed bygewoon, soos Philip Tobias in sy John Ellerman gedenklesing in 2003 bevestig het. Hy het gesê, he was the most extraordinary of the early professors at the university.
He defied the Senate's wishes that he take a roll call at each lecture and enter the names of defaulters in an absentee book. He pointed out that his lectures were extremely well attended and his students passed the examinations. He agreed to reconsider the matter only if any other Senate member had a better record. Apparently no one did. Ja. So en, daar het ons vir Robert Broom.
Ja, en hy het natuurlijk aanvankelijk, soos jy gesê het, hierdie internationale loopbaan gebouw in paleontologie. Hy is weg, hy het medicus gaan word op klein dorpies, wat hy begin navorsing doen het, dikwijls baie gruesame navorsing oor die oorsprong van die mens, uit die sanmense, en omdat hy dan die medische praktisyn en amper die staatsdokter op so'n dorpie gewees het, wanneer daar gevangenes in die tronk doodgaan, dan het hy eerste toegang gehad tot die lijk. En dikwijls is daai lijke dan deur hom gedissekteer, die koppe afgesny, gekook om die skedels te kry. Jan Smits het hom een keer besoek en sy vrou was nogal angstig geweest, want hulle het in die tuin staan en gesels waar een van die lijke begrawe is om dit nou te laat verrot en te ontvlees. So, maar dit was die soort van goed wat in daai tyd gedoen is. So as u meer daarvan wil lees, daar is 'n baie interessante boek wat geskryf is deur 'n dame, 'n student van Stephen Jay Gould met die titel Darwin's Hunch. En dit dokumenteer al hierdie goed wat in Suid-Afrika gebeur het. En Broom was 'n speler in hierdie goed. Hy het geraamtes oor see verkoop. Hy het karoofossiele oor see verkoop aan die American Museum of Natural History. So hy was definitief baie interessante karakter geweest. Nou, Jannie, van die indrukwekkende foto's en illustraties in hierdie boek is in die fynste besonderhede wetenskaplik korrek. En dit is te wyse aan mevrou Hekel wat aangedring het op die esthetiese waarde van die foto's. Nie geen docente nie, dit moet die materiaal wees, en daar is een of twee staaltjies oor hoe precies hierdie foto's geneem is om esthetisch te wees. Nou, die foto's, denk ek, is in hulle eie reg, is hulle kunstwerke. Bijvoorbeeld die metabolische kaart van die malaria parasiet op bladsy 166, die besondere kleervergroting, soos wat jy op die postkaarte gesien het, van dieren op bladsy 43 en plantcelle op bladsy 104, as ook die kleerillustraties van die Maloth versameling wat jy terecht genoem het. Nou, denk jy dat die natuurwetenskap in hierdie verband aanklank vind by die beeldende kunste? Is daar een soort van een wederkerige beïnvloeding?
Ja, absoluut. Ek denk dit is iets wat vir eeuwen al bestaan. Vooral as mens kyk na die invloed van botanische illustraties, wat eintlik in hulle eie reg altyd kunstwerke was. Ek kan miskien die story vertel van, dit is nou nie in die boek nie, maar dit is een mooi voorbeeld. Daar was een vrou met die naam van Maria Sibylla Merian, en ek het die vorige gehad om oorspronkelijke kopie van haar boek te sien. Sy was hier so in die 17e eeuw een natuurkundige en een wetenskaplike illustreerder, gereken waarschijnlijk as die beste in haar era. Sy was een van die eerste natuurkundiges om insekte bijvoorbeeld direct waar te neem, te bestudeer en te skilder. En so, dit is interessant, die guldensisteem van daardie tyd het nie vroue toegelaat om met olie te skilder nie, so sy het al haar werk gedoen in water, waterverf en gouache, wat eintlik beter hou as olie. Olie is geneig om te kraak en so, maar hierdie skilderye van haar het perfect behoue geblei. So David Attenborough reken dat haar noukeurige waarneming en dokumentering van die metamorfose van skoenlappers van die mees beduidende bydraers vir die veld van entomologie was. Met ander woorde, sy as 'n kunstenaar en haar noukeurige waarnemings het wetenskaplike bydraers gemaak. En hierdie simbiose tussen kunst en wetenskap, dink ek, het nog altyd bestaan. En dit kom mys agter as mys na die boek kyk. Ek meen, al hierdie foto's is eintlik kunstwerke wat jy in 'n galerie kan gehang of aan jou huis gaan hang, en dit gaan met trots daar hang. So ek dink baie beslis, Joris, baie goeie punt. Daar is een sterk verwantskap tussen kunst en wetenskap. Ek dink, wetenskap word baie keer deur kunst geïnspireer aan die ander kant toe om. En ek, daar is deesdae mense wat musiek komponeer op grond van die sequens van DNA. En dit is, klink nie vir my altyd so lekker nie, maar hulle word daardeur geïnspireer, so why not?
Ja.
Wat jy nou gesê het van die kunste en die wetenskap wat miskien mekaar wederkerig kan beïnvloed, wil ek 'n staaltjie vertel oor die geologie departement, maar dit verskyn nou nie in die boek nie. Dit was my eie ervaring geweest. Ek het 'n vriend wat 'n afgetrede patoloog is. Hy het in Oudtshoorn kom aftree, sy vrou is oorlede, maar hy is baie mal oor Stellenbosch en dan so een of twee mal een jaar dan besoek hy en dan moet ons iewers heen gaan om te gaan sien of die kunstmuseum of waar ook al. Nou het ek al gewonder, jy weet, waarneem ek hom nou volgende keer na toe en toe. Eendag, paar jaar gelede, kom hy met 'n vriendin van hom en sy is 'n kunstenaar. En ek sê van, maar ek dink wat ons moet gaan doen, ons moet geologie departement toe gaan. Want daar is prachtige fossieluitstallings, daar is prachtige mineraaluitstallings en daar is 'n verkoeld pendulum. Nou, verkoeld het in die Victoriaanse tyd het hy pendulum in een of ander hoë gebouw, een kerk of een ding in Parys opgestel en dis een manier om te bewys dat die aarde draai. So as jy nou hierdie lang pendulum het en jy het nou sand onder en jy het so ringmerkers rondom en jy sit die pendulum aan die gang en jy los hom vir 'n tyd, dan kan jy in daai geval waar die punt van die pendulum nou deur die sand loop, dan kan jy sien dat die aarde draai, want hy maak nou elke keer na 'n halfuur of wat maak hy 'n streepie na die ander kant toe. En ek neem hulle toe so en toe en ons sit die pendulum aan die gang. Nou loop ons op die grondvloer om na die fossiele toe en om en dit laat seker 'n halfuur of miskien 'n drie kwartier werk ons hom nou so om na die kant toe. Nou toe hulle die ding oorspronklik in Parys opgestel het, was dit 'n sensasie. Mense het spesiaal kom kyk. En dit was die dae wat dames die nou middeltjies gehad het wat deur korsette geforseer is. So dit het al die ontwikkeling en die posisie van die interne organe beïnvloed. Dit het die longe saamgedruk, dit het asemhaling moeilik gemaak en die stories daaroor sê dat wanneer die Victoriaanse dames nou die pendulum besigtig het en sien die aarde draai, het sommige van hulle flou geval. En ek wil toe die plannetjie nou probeer en ons is toe deur die departement en die pendulum swaai en toe ons eindelijk om die hoek kom na 30 minute of 3 kwartier, toe begin ek die story vertel van die dames in Parys en Foucault en die dames wat flou geval het en hier kom ons by die pendulum aan en daar kan 'n mens volgens die merker sien die aarde het gedraai. En die dame het so een kyk gegee en gesê, "Oh, I feel faint." En sy het neergesak op die trappe. Sy was nie bewusteloos nie, maar sy het heeltemal neergesak en sy is beïnvloed deur hierdie ding. So die kuns en die wetenskap het hier by mekaar gekom, maar ek dink dit was deur die mag van die suggestie.
Waarskynlik, ja.
Nou ja, het jy nog 'n staaltjie wat jy wil vertel?
Miskien aan die einde, ons kyk of daar nog tyd is.
Right, nou ek dink, 'n belangrike ding wat ek jou wil vra, is dat as mens deur die boek gegaan het en jy kom by die slothoofstuk, en dis deur ons huidige dekaan, professor Louis Warnie, geskryf, en gee ten slotte 'n besondere oorsig van die werking en die wese van ons fakulteit. Hoe sien jy dit?
Ek kan dit seker opsom, maar ek dink dit is makliker om sommer direk vir Louis te laat praat hierso. So ek gaan lees twee paragrawe hierso uit wat sy geskryf het. Ek dink dit som dit baie mooi op. Sy sê dit is dus die mense in ons geskiedenis en ons huidige personeel en studente aan wie die sukses van hierdie fakulteit toegeskryf moet word. Ons beskou steeds ons akademiese, tegniese en administratiewe personeel as ons belangrikste bate. Die duisende studente wat die afgelope eeuw hier afgestudeer het, het ook wesentlike bydraes gemaak tot die skep van kennis en die toepassing daarvan. Vele van ons alumni lewer steeds betekenisvolle bydraes tot al vakgebiede en onderskeie gemeenskappe op nasionale en dikwels internasionale vlak. Ons erken ook die bydrae van ons vele kennisvennote soos die WNR, die Itemba Labs wat net hier buitekant Stellenbosch is, nee, wat die oorspronklik die versneller gehad het, en dan verskeie bedryfsvennote waarvan verskeie op ons adviesraad dien. Daar het oor die afgelope paar dekades baie veranderings ingetree, maar een feit bly staan. Die basiese beginsels van die wetenskap, die fundamentele beginsels van wiskunde, fisika, chemie, biologie, het oor die afgelope 100 jaar nie veel verander nie. Wat wel verander en voortdurend sal verander na gelang van die eise van die tyd, is die toepassings daarvan.
en vandag nog veel meer as in die verlede, kan die belangrikheid van die natuurwetenskappe in interdisciplinêre navorsing tussen vakgebiede, akademiese departemente en selfs fakulteite nie genoeg beklemtoon word nie. Wanneer een mens terugkyk na ons reis tot dusver, sal ons voortbou op die suksesse van die verlede, want terselfde tyd het ons maatreëls in plek gestel om die foute van die verlede aan te spreek en reg te stel. Dit is iets wat ons rektor ook altyd beklemtoon. Ons kan nie waag om te voorspel waar hierdie fakulteit homself oor die volgende 100 jaar gaan bevind nie. Ons het wel een ding uit die verlede geleer, namelijk dat wat ons nou doen, saak sal maak vir diegene wat na ons kom. Ek dink dit som dit baie, baie mooi op.
Ek dink ook so. En een van ons vorige rektore het op het stadium gesê dat hy wil graag sien dat Stellenbosch die hawe van Suid-Afrika moet wees. En die gedagte wat by my opgekom het is of die ouens van die hawe besef. Ons dink aan hulle as die Stellenbosch van die VSA.
Jurie, ek dink Stellenbosch was juist op die horizon van die manne van Havert. ek was altyd so klein bietjie verleen, bietjie vies as ek hierdie stelling gehoor het. So daar op die tyd, so we gaan nie sê wie dit gesê het nie, wanneer het was nie, maar op die stadie was Stellenbosch nie naast en by op pad na Havert's glorie nie. Maar dinge het baie, so ek kan dit verduidelik, het baie veranderd. Sedert die 1990s en ek ten minste is ons fakulteit natuurwetenskappe nou in alle opsigte baie sterk en in heel wat vakgebiede die sterkste in die land. Ek dink ons het eerder streef na die MIT as na Harvard. En in elk geval dis so, ja. Ons is op pad, maar ek dink ons hoef onself daaroor te bekommer nie.
Ja, nee, dis reg. Is daar dalk vrae van die gehoor of bydraes of staaltjies? Piet Swart, jy moet toch sekerlik staalkies hê, oor Jannie of nie?
Maar hulle mag jy vertel word.
Maar miskien kan jy vraag of hy ethische klaring maak van die duie wat ons doen.
So dit is een staalkie uit ons eie verlede uit. Ek en Piet Swart, ons het die biochemie departement is in 1974 gestig en, daar, en ons is in, het ingetrek ons het ingetrek in die ou anatomie en fysiologie gebouw wat destijds in puin gelei is, want dit moest nou herbouw word. Daar was een kantoorkie nog staande en dit was my en Piet Swartse kantoor gewees. En in ons navorsing moest ek enzym uit duivelevers moest ek isoleer en ons natuurlijk nie bron van duive gehad die behalwe in die De Beers gebouw boor die dak in die solder was daar plenty duive gewees. So ek en Piet het met die windbuks het ons daar in gevaar en het klomp duive vermoor en hulle levers uitgehaal. Ons is toe ook ons is aangespreek op deur iemand, ek kan nie onthou wie nie.
Ja, ons is toe gekonfronteer. Gelukkig ek het die windpiks gehad wat ek kon sê ek by die hoof van die departement gekry het. Wat professor Kirsten van der Merwe was. Ek was onskuldig, maar hy het met 'n swart sak vol duive gestaan.
So. So is daar baie stories.
Ek het gesê, maak oopie sag en toe is dit vol duive.
Ja. Maar hulle was toe weg, hy kon niks doen nie.
Ja, hulle was klaar dood ongelukkig, so ek kon niks doen.
Maar ek het, as tyd is, een wonderlike story, want die laaste hoofstuk in die boek gaan oor die ontwikkeling van rekenaarwetenskap in die departement van rekenaarwetenskap. Natuurlijk hier so, in die 60 toen ons eerste rekenaar gekry het, was die ding enorm gewees. Hy het die hele kantoor toegemaak. En alles was verskrikkelijk stadig. Toe het ons IBM 360 iets gekry daarna, en dit was bietjie vinniger. Maar, die story word vertel, dat aan die einde van elke maand, is die rekenaar gebruik om die salarischecks te druk. Dit is een story wat ook in die boek verskyn. So elke personeel het sy salarisinrigting is op een van meer as 2000 kaarte gedruk. Die rekenaar het ook met ponskaarte gewerk. So Nico Basson, hy was die hoof van die salarisafdeling, het persoonlik die kaarte na die rekenaarkamer geneem. En aangesien het vertroulike inligting was, is net een persoon toegelaat om hierdie taak te verrig. So Koosie Engelbrecht, ek weet nie wie hy is nie, maar hy onthou die dag toe die persoon verantwoordelik vir die druk van die checks, 'n dag voor maandeinde in die hospitaal beland het, wat die proses heeltemal in die war gestuur het. Gelukkig het die stelsel gewoonlik goed gewerk, behalwe dat die rekenaar daardie dag bot weggeweier het om enige check te druk. Daar was geen genade vir die persoon wat moes instaan nie. Hy moes die fout vind, want die universiteitspersoneel wag vir hulle salaris. So na 'n volle dag en die daaropvolgende nag se gesoek kon die fout nie opgespoor word nie en is 'n ingenieur van IBM ontbied want dit kan mos nou net 'n hardeware fout wees. So nog 'n dag en 'n nag van foutsoek het verbygegaan met die registrateur, direkteur, die voorsitter van die beheerkomitee en dis meer wat elke 5 minute kom inloer het om te sien waar die probleem is. Boonop het die dagblad die Burger toe al in 'n reuse voorblad berig gerapporteer dat Universiteit Stellenbosch personeel nie salaris gaan kry as gevolg van daardie nare masjien nie. Na 3 nagte van geen slaap skakel die eintlik verantwoordelike persoon uit die hospitaal en sê dat hy vergeet het om te sê dat daar in 'n sekere laai 'n kaart is met 'n masjienkode. Dit moet deur middel van 'n konsoletikmasjien ingevoer word voordat die cheques gedruk kan word. So, soos gewoonlik geen hardeware probleem nie, maar 'n mens probleem. So, daar's nog baie alles staaltjies in die boek, maar ek dink jy moet self die boek koop en lees.
Ek sou graag nog een staaltjie wil noem. Dis nie in die boek nie, dit handel oor broom, maar dit is in ons departement vertel. So, en dit het gehandel oor die tyd wat broom hier weg is en toe in die platteland gepraktiseer het as 'n medicus. Begin net daar, ek vergeet nou die klein dorpie. En 'n boer kom by hom en hy sê vir hom, maar sy vrou het feit aan haar vinger en of hy dit kan uitsny. En broom het nie gedink, dit is nodig nie, dit is 'n onnodige operasie en hy weier toe. En die boer is smoor kwaad daar weg en hy dagvaar toe vir broom. Want die hele story het begin toe iemand hom gevra het, glo jy in die krag van gebed? En toe het hy nou die story vertel en hy sê, hier sit hy nou 'n jong dokter op 'n dorp, hy het met feitlik sy eerste pasiënt, het hy omtrent al 'n saak, 'n hofsaak, en dit kan sy loopbaan en sy praktyk baie skade aandoen. Hy sê, en toe het ek gebid. En net voor die saak sou verskyn in die hof, toe sterf die vrou. Toe sê, ek glo in die mag, die krag van gebed. Dis, is daar enige iets in die gehoorheid nog? Enige vraag? As het nie vraag is nie, Jannie, dan moet ek nou vir jou baie bedank vir 'n aangename ervaring om van hierdie baie besondere boek te hoor. Jy kan het gerus gaan koop, kersgeskenk of persoonlike besitting. Dis die moeite werd.
Dankie Jurie, het was 'n plesier geweest.